Inselmilkom, nilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonializmu f'Malta. Illum ser nibdew inħarsu lejn it-tieni volum ta' dan il-ktieb Fortress Colony The Final Act 1945-1964 fejn ser nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq is-snin ta' bejn l-1955 u l-1958. Fortress Colony The Final Act huwa parti minn ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-professur Joe Pirotta li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fejn dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta u matulhom dawn il-kotba jiġu diskussi l-avvenimenti ewlenin li wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin fl-1964. L-ewwel ktieb Fortress Colony The Final Act joħodna mis-snin ta' bejn l-1945 u l-1955, jiġifieri jkopri perjodu ta' 10 snin. It-tieni volum ta' Fortress Colony Profs huwa mifrux bejn is-snin ta' l-1955 u l-1958, jiġifieri 3 snin. Mbagħad, sakemm inti tiddiskuti l-avvenimenti kollha li waslu sal-indipendenza, tieħu żewġ volumi oħra, jiġifieri bażikament l-ewwel volum ikopri 10 snin. U l-10 snin ta' bej l-1955 u l-1964 huma diskussi fi 3 volumi ta' dan il-ktieb. Għaliex hemm din id-diskrepanza?
Mistoqsija tajba ħafna li fil-fatt kienet xi ħaġa li jien stess ma kontx nistenna meta bdejt nirriċerka u niktieb dan ix-xogħol. L-idea tiegħi kienet li nipproduċi f'żewġ volumi, l-ewwel 10 snin u t-tieni 10 snin. Mhux sempliċiment 10 snin u 10 snin, imma għax wara l-ewwel 10 snin għandek dik li seħula a normal historical break. Volt tista' taqsmu b'mod li għamel sens il-perjodu. Però jiena sibt li fil-fatt, din ħafna issues li kienu ġabdew jitfaċċaw fl-ewwel 10 snin ta' wara l-gwerra, dana litteralment jisplodu fl-aħħar 10 snin. U tant jitlu issues oħra u issues ġo sub-issues kollha konnettjati. U meta jiftakar ukoll li jiena m'iniex qiegħed biss nillimita ruħi fil-kotba sempliċiment għal avvenimenti purament politiċi, ma jiena ħares lejn l-iżvilupp soċjali u ekonomiku wkoll li sar fil-pajjiż f'dan il-perjodu. Allura, bil-fors, iktar ma beda jsir xogħol, iktar ma għal kwistjonijiet, iktar ma beda il-mistoqsijiet isiru iktar komplikati biex ngħidlek, issib ukoll li għandek ħafna żjed dokumentazzjoni ta' dak li qed isir, ħafna issues li huma komplikati ħafna żjed minn qabel u huwa diffiċli li inti taqbad u tagħżel b'mod li taqta' barra din u l-oħra mingħajr ma tiżbilanċa l-istampa kollha li naħseb huwa xi ħaġa toqgħod attent għaliha ħafna, u għalhekk sibt li ma kellix għażla. U l-perjodu ta' wara samtu issa fit-tlieta oħra rabak tip qed nikbu issa. U dejjem sam fejn kien loġiku, wara t-tieni volum meta falla attentat tal-integrazzjoni kienet loġika, mbagħad għandek il-perjodu meta pratikament konna minn Gvern Malti aħna, tajjeb, u mbagħad nitlu għall-aħħar fażi jiġi ritorna Gvern Malti sal-indipendenza.
U f'dawn is-snin x'hekk hemm ukoll insibu l-eruq ta' kif inhi s-sitwazzjoni politika f'Malta bħalissa.
Ma tistax tifhem is-sitwazzjoni fil-pajjiż illum u x'jiġri jekk inti ma tkunx taf sew kif żviluppaw l-affarijiet, inkella ċerti affarijiet ma tkunx ta' tagħmel sens kif suppost għandek tagħmel minnha. Safti żminilu wkoll kien qed fadlilna nies li f'dan il-perjodu kienu attivi ħafna u kienu għadhom attivi dawn ovvjament iż-żmien qed jgħaddi u allura dawn qed jonqsu, però kif qatt inti qatt għandek nies li huma parantela ma daw in-nies u huma stess iġorru ċertu sens ta' tradizzjoni mill-passat.
Issa, l-ewwel kapitlu ta' dan il-ktieb ta' tieni volum ta' Fortress Colony jitkellem dwar il-kampanja elettorali. Kampanja elettorali oħra fil-programmi preċedenti rajna kemm kellna elezzjonijiet, kellna 3 elezzjonijiet f'perjodu ta' 4 snin. Issa għandna kampanja elettorali oħra din id-darba tal-elezzjoni tal-1955. Din il-kampanja elettorali kif kienet differenti mill-kampanji preċedenti?
Kien hemm waħda mill-iktar elementi ta' differenza kienet li għandna għanna f'dil kampanja elettorali il-gvernatur kontra kull regola kostituzzjonali jiddaħħal lilu nifsu jiddefess biex nużaw l-kelma eżatta Maltija fil-kampanja. Il-gvernatur kien kellu r-rwol ta' head of state u allura għandu jkun above party politics, però għaliex iddefess il-gvernatur? Iddefess il-gvernatur prova ta' iddefess mod li prova jaħbi xet jagħmel kemm fil-fatt qed jiddefess, però iddefess m'hemmx argumenti. U iddefess għaliex? Għax issa waħda mill-issues importanti kif se naraw anke iktar taf dal-programm ta' din l-elezzjoni biex l-issue ċentrali ta' l-elezzjoni kienet kif se jkunu r-relazzjonijiet kostituzzjonali bejn Malta u r-Renju Unit. Mela, il-gvern Ingliż kienet iħares lej waħda minn dawn il-proposti li kienet dik il-proposta imlesqa mill-Malta Labour Party ta' l-integrazzjoni ta' Malta politikament, soċjalment, ekonomikament fir-Renju Unit u il-gvern Ingliż kien assolutament fil-maġġor parti tal-ministri, tal-kabinet, favur, inklus il-Prim Ministru li kien jemmen fija sew. Il-gvernatur kien qiegħed jirrifletti, għax hu wkoll personalment Laycock, Sir Robert Laycock, il-gvernatur, kien ukoll personalment favur ħall-idea ta' integration, issa kien qed jirrifletti kemm dak li jaħseb hu, kemm dak li jaħseb il-Colonial Office u kemm dak li jaħseb il-gvern Ingliż. U għalhekk dana ħass il-ħtieġa li jagħti pariri lill-elettorat. Xi ħaġa li ovvjament ma kellux jagħmel. U f'din il-parir li ta' dana fakkarhom li l-gvern Ingliż kien totalment kontra l-idea ta' dominion status, li kien kontra tagħha kienet skont meħet il-gvern Ingliż xi ħaġa mhux prattika, ma kienx tissalvagwardja il-ħobs tal-Maltin. Living standards tagħha, tajjeb għax huma dejjem kienu jippruvaw jorbtu li jekk nimxu lej dominion status u allura nimxu d-direzzjoni ta' indipendenza, l-Ingilterra titlaq totalment minn Malta u kulħadd imut bil-ġuħ hawnhekk. U għalhekk ħeġġeġ lin-nies biex jużaw moħħhom biex ma jagħmlux għażliet li jista' jwasluhom f'dal tip ta' periklu. Fit li bieħor dak qed jgħidhom tivutawx għal min qed jgħid irridu dominion status.
Issa, f'din l-elezzjoni naraw ukoll differenza flatt ta' partiti li qegħdin jikkontestaw.
Sewa, waħda mill-affarijiet li naraw hija li issa il-partiti li kont faċċaw wara it-tieni gwerra, ġifieri Democratic Action Party, il-Gozo Party, u l-Jones Party kienu sparixxew. Mbagħad rajna l-Partit Kostituzzjonali ġiet faċċa u nixxu jisħol fil-Parlament ukoll darbtejn żewġ elezzjonijiet berba siġijiet, però mbagħad inqasamu wkoll u kellna s-intendi l-qasma ferm il-ponta titkellim ħafna fuq programmi oħra tal-Partit Laburista u kien ħareġ il-Malta Workers Party. Sa dil-elezzjoni il-Malta Workers Party issa kien sfaxxa, ma kien hemm xejn. Il-partit tal-Labour issa kien fi stat li jista' jerġa' jingħaqad. U kien impressjoni kbira fuq it-tabib Boffa biex dana jerġa' jingħaqad mal-Labour Party, mal-Malta Labour Party u joħroġ bħala kandidat tagħhom. Boffa kien bniedem maħbub ħafna, kien hemm element kbir sew fiħdar il-Partit Laburista li kellu rispett kbir leħ. Kellu tistatajt il-maġġor parti ta' dirigenti tal-Ġewwa Workers Union jixtuqh jieħu sehem ukoll għax kellu relazzjoni tajba minn dejjem mal-Ġewwa Workers Union u dana iddeċida li jerġa' jidħol fil-Malta Labour Party. Zvinturatament, it-talba tiegħu biex jerġa' jidħol Labour Party u jsir kandidat ma ntlaqx. Għal sempliċi raġuni li min tof sabat il-bib. Ma kellhomx l-intenzjoni jerġa' jara l-Paolo Boffa lura fidan Labour Party, sab formula kif għandu ħabta jsibu għaliex ma setax jiġri dak li jiġri, però ovvjament, speċjalment f'dana il-perjodu ta' elezzjoni, ma tantx kien hemm ċans li mista' tgħaddi tiegħu fil-partit u Boffa mhux biss baqa' barra imma kien ukoll umiljat.
Buffa, evidently expected to be received back into the party like the prodigal son and selected with acclamation as one of the party's candidates. One would have expected Mr. Mintoff to fall in with this, owing to the political advantages of having Dr. Buffa among the Malta Labour Party candidates. In the event, however, Mr. Mintoff preferred to complete Dr. Buffa's humiliation. The Malta Labour Party's executive committee accepted Mintoff's argument that the party's candidates had already been approved at the general conference and there was no time to reconvene another conference to consider Buffa's candidature. It was obvious that Mintoff felt confident enough of victory in the coming election to be able to ensure that the political career of the man he had replaced as the party's leader would be irrevocably terminated.
Il-PCP ippruvaw jingħaqdu mal-Partit Kostituzzjonali f'dan dan il-periodu wkoll. Però ma qablux dwar dan. U naraw interessanti hawnhekk li kien hemm ċertu pikki fihom daż-żewġ partiti żgħar, anke pereżempju nsibu li waqt li Mabel hija l-mexxejja tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, insibu l-oħta, Cecilia de Trefford, toħroġ mal-Malta Labour Party. U dan bil-kemm kienu jitkellmu bejnietom. U Mabel samlet attentat, approċjat għal di biex tipprova tikkonvinċija biex ma tuħux dan il-pass, però mar nixxilix, vuol diri għatem dal kweta ta' taħwit. Però il-PCP fil-realtà għalkemm ovvjament irdu nħarsu lej il-programm tiegħu għal xiex kien x'għada kien jieħu, x'pożizzjoni kien jieħu, frazzjoni, però ma ħadd ma taħ ċans li se jirbaħ din l-elezzjoni.
Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li din l-elezzjoni bażikament kienet ġlieda bejn iż-żewġ partiti?
Bażikament iva kienet ġlieda bejtnejn, bejn iż-żewġ partiti l-kbar, bejn il-Malta Labour Party u il-Partit Nazzjonalista. Il-Malta Labour Party naraw jagħmel xi ħaġa oħra issa taħt id-direzzjoni ta' Mintoff, direzzjoni li hija interessanti. Niftakru li kenna l-esperjenza tal-qasma fil-partit. U jider li Mintoff rrit kemm jista' jkun jevita li jerġa' jkun hemm xi ċans li jerġa' jiġri xi ħaġa bħal din. U dan għamexxa biex l-eżekuttiv tal-partit iddeċida li kull kandidat prospettiv rrid jorbot lilu nnifsu jew lilha nnifisha li jibqa' konformi mal-deċiżjonijiet kollha tal-partit. Tajjeb? U jekk dan ma jagħmlux, dana kien da kuntratt literalment, voldi riffermat kuntratt li kien jorbot fil-liġi, legalment jorbot. Li tħallas multa ta' 250 lira. Multa ta' 250 lira fil-1955 kienet flus, voldi tikkalkulawx il-250 lira bil-250 lira tal-lum, kienu flus u flus. Sew biżed niftakru li l-average wage f'Malta dak iż-żmien kienet 4 lira u nofs. Għadri neħdu għedja. Issa, jekk jitla fil-parlament, kien marbut ukoll, jekk jitla fil-parlament u ma jaqbilx ma xaġa tal-partit, jrid jirreżenja kemm il-partit u kemm il-parlament. Kien marbut biha din. U mhux hekk biss li ma jorbot lilu nnifsu wkoll li qatt ma jerġa' joħroġ għal elezzjoni. Għadri dan kien hemm ċertu kontroll imdaħħal fuq il-kandidati laboristi li kien kontroll mhux ħażin. Dan ġara jista' jkun li ġara wkoll u probabbilment hekk ġara jaħabba l-fatt li kien hemm fil-partit kandidati li kienu qed juru li ma kinux għal kollox qed jaqblu ma kull ma affarijiet anke bażiċi tal-Partit Laburista stess. Pereżempju Cecilia de Trefford li ġa semmejna oħt Mabel. Dika daħlet fil-partit u kienet iddikjarat li waħda mir-raġunijiet li daħlet fil-partit kienet biex ikun hemm vuċi qawwija biex iżomm ir-rigni jekk il-partit ikun sejjer f'direzzjoni li tkun estrema. Vuol diri, qed tidħol fil-partit u minn qabel qed tipprepara pożizzjoni li tista' ma taqbilx maffett tal-partit. Kellek il-kwistjoni tad-deputy leader tal-partit. F'dan il-każ kien l-avukat Flores u dana ma kienx jaqbel mal-idea tal-integration. Mhux talli ma kienx jaqbel mal-idea tal-integration, talli f'meeting pubbliku Nana, id-dikjara li ma jaqbilx mal-integration, sa' integration kienet l-issue ċentrali fuq qed iġiet elezzjoni il-Partit Laburista. Għatajli allora dana kif? Kif kien mal-Partit Laburista? It-elezzjoni ta' Flores kienet ta' kien jappartenni qabel il-Partit Nazzjonalista bħala mhux bħala kandidat, qed nitkellem volli bħala appoġġ. Però u kien jemmen il-Partit Laburista kien l-iktar wieħed li jista' juħsib il-problemi kbar li kienet tiffaċċja Malta u kien daħal fil-Partit Laburista. Kien irrispettat ħafna minn Mintoff biex nagħmluha ċara din. U kien jemmen li l-gvern Ingliż qatt mhux jaċċetta l-integration. Allora kien ħossu safe minn dik il-lat. Sussegwentement fil-fatt naraw xiġri però dak nitkellmu programmi oħra meta fil-fatt il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni u tiġi l-biċċa xogħol tal-integration bħala xi ħaġa x'aktarx se nisir. Naħseb dika xi ħaġa li rridu nagħmluha. Però l-iktar ħaġa importanti li ta' min jenfasizza f'dan ir-rigward hija li għandek Partit Laburista li huwa fil-kuntest storiku ta' dak iż-żminijiet partit organizzatissimu. Ħafna jiet organizzat mill-Partit Nazzjonalista.
A network of Malta Labour Party's clubs could be found in most towns and villages, spreading its message and consolidating support. The last faltering months of the administration had provided numerous opportunities for the Malta Labour Party to push home its attacks and score political points. Electoral victory was felt to be within the party's grasp, engendering a feeling of infectious optimism. Once the Legislative Assembly was dissolved, an intensive program of public meetings began. Malta Labour Party candidates consistently attacked what they termed the incompetence and maladministration of the outgoing Borto Oliveira administration, ridiculed the idea of dominion status as a pipe dream, defended the policy of Malta's integration with the UK, primarily on economic grounds, and belittled the public constitutional party as outdated imperialists. At the same time, party propaganda intensified in its depiction of Mintoff as a dynamic politician, the national saviour who, given the chance, would right Malta's wrongs and ensure economic stability and prosperity. The time had come, it was repeated, that his abilities were put to the test. The cult of the leader, along the feature of Maltese politics, was about to become more firmly entrenched. U l-Partit Nazzjonalista f'lema stat kien qiegħed?
L-istat tal-Partit Nazzjonalista ma kienx daqshekk stat feliċi. L-ewwel ħaġa ma kienx organizzat bil-mod li kien organizzat fil-Labour Party, ma kellux dik il-firxa pereżempju ta' Casini ma Malta u għawdex. Ma kellux dik il-sens ta' organizzazzjoni ta' triq bi kbir li kellu l-partit. L-Partit Laburista. U d niftakru l-dina kienet kruċjali f'dan iż-żminijiet, għax inti literalment, prinċipalment il-ħostri tagħmlu mhux bħallum through the media, imma l-iktar dawn l-attivitajiet popolari li kont torganizza. U din dik huwa para minn hekk, il-Partit Nazzjonalista kien qiegħed fuq id-difensiva. Infatti, il-parti kbira tal-kampanja tal-Partit Nazzjonalista direzzjoni kienet biex jiddefendi il-rekord tal-gvern, tal-koalizzjoni, meċi minnom, u għal-kem tefa ħafna u koll enfasi fuq il-talba tijaw dominion status li sanarawa fil-dettalli tal-qoddim, il-fat jibqa li dan kien partit li kontrast ma' l-Labour Party ma' kienx organizzat tajjeb, ma' kellux dak essenzjela kontinwi ta' manifestazzjonijiet popolari u kien partit li iktar mitfuq biex jiddefendi rekord tiegħu milli biex jipproġetta xi ħaġa b'qawwa iżjed għall-futur.
Dak iż-żmien kienu diġà jsiru attivitajiet tal-massa bħal mass meetings per
eżempju. Użgur mass meetings kienu jsiru ħafna, kienu jsiru ħafna wkoll dak kienu jsejħu corner meetings. Dak corner meetings ħafna drabi ftit li xejn ikollhom nies, imma kien ikollhom il-valur tagħhom. Għax dawn kien jarmaw ikollok biċċa trakk titfa fuq loudspeaker kbir u dak ikun jinstama' minn ħafna toroq il-bord, vuol diri għalkemm ma kienx kollok nies hemmhekk, ħafna min-nies fil-fatt kienu jkunu qed jisimgħu minn djarhom stess sakemm mhumiex jidhru dak kien ikollok ħafna minnhom. Il-Partit Laburista kien l-aħjar kif qatt biex organizza il-mass meetings. Il-Partit Nazzjonalista organizzaw kol mass meetings, pero mhux fuq l-istess skala u dam ukoll biex ingrana waqt il-Partit Laburista ingrana mill-ewwel.
Allura bażikament biex niġbru l-issues li diskutejna f'dan il-programm, il-kwistjonijiet kruċjali li kienu qegħdin jiddeterminaw din il-kampanja elettorali x'kienu l-elezzjoni dwar liema kwistjonijiet kienet sert intrebaħ.
Ara, ħalli nagħmluha ċara. Fil-programmi ta' tliet partiti ssib ħafna affarijiet komuni, dak li għandhom x'jaqsmu ma' issues soċjali ta' welfare, etc. Ma jfissirx ikun identiċi, ma kien hemm ħafna overlapping, u ħafna affarijiet komuni. Però id-differenza kbira kienet fuq l-item prinċipali tal-elezzjoni. U din hija s-sitwazzjoni kostituzzjonali u kif għadna aktar quddiem ir-relazzjonijiet li kien se jkollha Malta mal-Ren Unit. U inti għandek it-tliet partiti joħorġu bażliet differenti. Nibda mill-Partit Iż-Żgħir, nibda mill-Progressive Constitutional Party, mill-PCP. Dawna kienu qed jgħidu li jridu quasi dominion status. Issa daqsxejn dil quasi dominion status hija xi ħaġa li ma nasibx li nkun unfair jekk ngħid li kif jgħidu l-Ingliżi it was neither fish nor fowl, taf inti ma eżattament xi tfisser kien diffiċli biex tiddeċiedi. Dawna l-interess prinċipali tagħhom kien li bl-ebda mod ma tkun imdajfa il-relazzjoni mill-qrib bejn Malta u Ren Unit. U anzi, mhux talli ma tkunx imdajfa imma kemm jista' jkun tissaħħa. Fl-istess ħin huma rjedu li l-awtonomija jeżerċita, skużani, il-Gvern Malti fil-pajjiż tkun kemm jista' jkun wiesa. U jippruvaw iqablu daw flimkien. Però huma kienu jemmnu ħafna fid-dependenza assoluta tal-ekonomija Maltija fuq l-infieq għad-difiża tar-Renju Unit. Allora irridu naraw dak li pruvaw jħolquma f'dan il-kuntest. Irridu pereżempju kumitat konsultattiv li kien ikun immexxi bħala ċermen tiegħu il-Prim Ministru Ingliż, dan biex qed importanza lil Malta, li jkollu membri tiegħu Ministri Ingliżi u anke Ministri Maltin, skuża mhux Prim Ministru Ingliż, il-Ministru tal-Koloni Ingliż bħala ċermen. U dana l-idea kienet li l-Maltin ikunu konsultati f'affarijiet li qed jiġru u ma jħossuhomx li qed ikollhom jimxu ma' deċiżjoni jitmeħu din il-bot minnhom f'Londra. Issa, il-Partit Nazzjonalista mar lura għal dak li tradizzjonalment kien ilu ħafna jgħid. Iġifieri li Malta takkwista dominion status. Il-dominion status, niftakru, kienet ekwivalenti għall-indipendenza. Però ħana mela ċara hawnhekk. Għax il-Partit Nazzjonalista ma kienx qed jgħid tina l-indipendenza issa. Il-dominion status li kien qed jitlob il-Partit Nazzjonalista f'dan l-istadju kien pass iva tista' tieħdok lejn l-indipendenza. U xi żmien fil-futur il-qudiem. Però huma ma kellhomx moħħhom li l-Ingliżi, l-Gvern Ingliż ma jibqax responsabbli għad-difiża u għall-affarijiet barranin ta' Malta. U ħalli nkunu ċari, kienet tkun fil-kuntest ta' dak iż-żmien, storiku ta' dak iż-żmien, kien tkun ħaġa impratikabbli ħafna li jitolbu xi ħaġa oħra. Malta ma kien f'ebda pożizzjoni qed toħsib id-difiża tagħha u laqas li tmexxi l-affarijiet barranin tagħha. U ma li rridu hija li ikabru l-autonomija tal-Gvern Malti. Jillimitaw il-materji riservati fil-Kostituzzjoni għal dawk biss li kienu purament għandhom x'jaqsmu mal-difiża u l-affarijiet barranin. U b'hekk ineħħu kemm jista' jkun l-istatus ta' Malta bħala kolonja li assolutament ma rridux. Il-Malta Labour Party min-naħa tagħhom iffaċċaw l-elettorat b'waħda minn żewġ għażliet. Dawk iż-żewġ għażliet kienu bejn dak li huma sejħu l-integrazzjoni ta' Malta fir-Ren Unit jew inkella dak li kienu sejħu self-determination. Issa self-determination kienet fisser biex ngħidu hekk kienet it-terminoloġija pulita għal-indipendenza. Pero fil-manifestijaw, għanamlu għacħaraw koldin, il-Labor Party għamel enfasi fuq il-fat li l-azla tijaw ma kienx il-self-determination, imma li l-azla tijaw kienet l-integration. U jekk din assolutament falli allura il-Partit Laburista ma jkollux alternativa oħra li fidwar għal-self-determination. U dak qed jagħmel hekk għall-istess raġuni għaliex il-Partit Nazzjonalista kifadni kifat ma kienx qed jgħid l-indipendenza issa. Għax Malta ma kienet, ħadd ma kien jemmen li Malta kien f'pożizzjoni li tista' tieħu raja fidejhom dak is-sens. Issa, skont il-manifest tagħhom, il-Partit Laburista kellu f'moħħu li s-servizzi soċjali u t-taxxi diretti ikunu fuq parità mal-ċittadini Ingliżi. Ridu wkoll li ikunaw igwaljanza ta' opportunitajiet u trattament bejn l-Ingliżi u l-Maltin, speċjalment fejn jitlu pagi, eċetera. Ridu li tkun estiża l-ippjanar ekonomiku u l-full employment għal Malta, kienet jitolbu wkoll li jinżamm id-dritt mill-House of Commons, minn Westminster, f'dak li għandu x'jaqsam ma' affarijiet barranin u difiża, l-istess Partit Nazzjonalista, narawha din, all right? Però rridu rappreżentanza tal-poplu Malti fil-House of Commons. Dik hija xi ħaġa totalment differenti. U barra minn hekk, jekk iħallu l-difiża u l-affarijiet barranin, barra mill-argument, ma l-gvern Malti ma kien ikollu l-ebda xkil f'kull ħaġa oħra fil-pajjiż.
Nal u programmi ieħor mis-sensi la tmiem il-kolonializmu f'Malta naqdu magħna ġimgħa dieħla sabiex inkomplu niddiskutu l-ewwel kapitlu tat-tieni volum ta' Fortress Colony Defined Elect fejn qegħdin inħarsu lejl avvenimenti ewlenin li seħew bejn is-sena 1955 u l-1958 inżelmkom.